Нягледзячы на тое, што ў іх не было выяўлена ніякіх сімптомаў нетыповага грыпу, афіцыйны Мехіка-Сіці засцярог сваіх грамадзян ад паездак у Кітай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што фінансавы сектар будзе складаць меншую частку амерыканскай эканомікі ў будучыні, чым дагэтуль. У інтэрв'ю часопісу «Нью-Йорк Таймс» Абама падкрэсліў, што Уолл-стрыт застанецца значнай часткай эканамічнай сістэмы, так як гэта было ў 70-е і 80-е гады, але гэта не будзе палова валавага прадукту, як незадоўга да пачатку крызісу. Ён таксама канстатаваў, што лепшая сістэма рэгулявання фондавых рынкаў павінна ўзрадзіць давер да фінансавых інстытутаў США. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асу накіроўваецца ў Чэхію, адкуль ён збіраецца наведаць Нямеччыну. Сёння ўвечары па прылёце ў Прагу Асу мае сустрэцца з выконваючым абавязкі чэшскага прэм'ера Мірыкам Тапаланэкам, які адчольвае зараз раду міністраў еўразвязу. Заўтра перад адлётам у Берліну кіраўніка японскага ўраду запланаваныя сустрэчы з прэзідэнтамі Чэхіі Васлам Клаусам і еўракамісіі Жазэ Эмануэлем Бароза. На поўдні Афганістану падчас выбуху ля паліцэйскага ўчастку загінулі 4 мірныя жыхары, сярод якіх двое дзяцей. Адказнасць за выбух, які адбыўся ў раёне Гірэшку правінцыі Гільменд, узяў на сябе рух «Талібан». У Іране кансерватыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта краіны Мохзен Рэзай падверг рэзкай крытыцы курс цяперашняга чольніка дзяржавы Махмуду Ахмадзінежада. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, Рэзай назваў рыторыку Ахмадзінежада ў справе іранскай ядзернай праграмы авантурнай. І на чэмпіянаце свету па хакею пасля заканчэння матча ў нічыю зборная Беларусі перамагла па булітах фінскую каманду, чым забяспечыла сабе выхад у наступны раўнд чэмпіянату. Сёння чакаецца сустрэча нашай зборнай з Чэхіі. У выпадку перамогі Беларусь перамесціцца на другое месца ў сваёй кваліфікацыйнай групы адразу пасля Канады. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня – сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіны. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку ў краіне? Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках Белсаюздруку, на іх дазволілі падпіску праз Белпошту. У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся у журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі?
Цяжка сказаць увогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, якія былі, яны так і засталіся, поэтому тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду і тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшэты вось тыя з бланкамі рэкламнымі былі пустыя, а нам заяўлялі з упраўлення ідэалогіі Мінгарвыканкану пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, два гады таму выкінулі шапікаў Белсаюздруку, а літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1
мая с нами договор на реализацию газеты на почтовых отделениях расторгнут по экономическим причинам. То есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете, это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналист нашей Нивы Семен Печанко признается, что внутренней свободы разневоленности у журналиста у нема.
Памятаем про коллегу из інших виданий, которые остаются паза этой системы. Был момент, когда до нас Долстат имел претензии за Александра Шубрика, который подставил под сумнев методику разлику статистики Долстату, и мы друковали держание сбоку Долстату. Мы завсёды памятаем про артикулы в кшталту дискредитации Республики Беларусь, образа президента. Все это памятаем и працуем, тримаючи их у голове. И тогда, и теперь. И вот им по подпольном формате, и в теперешнем больше-меньше относно свободным.
Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко отзначает, что после обвешанной либерализации уведения нового закона об СМИ тиск на газету только узмацнился.
Последние месяцы эти репрессии, эти нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном министерство информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде одергивания, письма одергивания. Очередная жалоба поступила в Бобруйского горисполкома, опять нарушили закон о СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив Бобруйского курьера звернулся с листом до керовника администрации президента Владимира Макея со скаргой на место. Улады. Отказ чомусьці прийшов з Міністерства інформації за підписом першої намісниці міністра Лілії Ананіч, попередженні, винесене на законних підставах.
Рассказывала Ина Студинская. Беларусь займает 188 место со 195 у индексе свободы слова за 2009 год. Индекс складены американским доследчим центром Freedom House. Больше подробно с этим документом вас познайомить Ганна Соус.
Уже шмат годов Беларусь находится в категории несвободных краин. Таких, где, поводле оценок Freedom House, свободные медиа ти отсутничают у вогули, ти присутные у вельми незначной колькости. Летость Беларусь была на тым же 188-м месте, а позалетость на 186-м. Вот что сказал керовник Freedom House Кристофер Уолкер.
Мы не назирали істотних зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабоды слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседняя з Беларусю Літва знаходзіцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Украіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Россия, как и Беларусь, мае статус несвободной поводле индексу свободы слова и находится на 174-м месте. Дарэчы, у 2003-м Россия еще была у списе частково свободных. С того часу назирается понижение яе рейтингу. Поводле Freedom House, у регионе Центральной и Восходной Европы былого Советского Союза назиралось наибольшее понижение свободы слова. Были забиты журналисты у Болгарии и Хорватии, были напады на журналистов у Боснии. Freedom House отзначает негативное уздеяние сусветного финансового кризиса на свободу медиа. Але калі у свободных громадствах это привело до скорочения финансования СМИ, то у краинах с деспотичными урадами кризис дал новые инструменты для повелишения контроля уладов над медиами.
Рассказывала Ганна Соус. Еще раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 ў індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25, а зараз на чарзе праскі акцэнт. Якими могуть бути і якими будуть форми супрацовництва Білорусі з Європою після празького саміту Усходнього партнерства? Якое місце в умовах цього супрацовництва будуть займати питання громадянських і політичних свобод у Білорусі? Про це і інше у празьким акценті розважають головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, видавець БДГ, член Ради при адміністрації президента Петр Марцев і експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнях Дзяніс Мельянцов. Передачу веде Юрий Дракохруст.
До саміту Усходнього партнерства засталося менш за тиждень. Уже стало відомо, хоча гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме. Каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там. Танныя візы, зона свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс?
Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняга партнёрства і ўключэння туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца, будуць толькі нейкія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства гэта ўсё акрамя інстытут. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага Саюза. Насамрэч, усходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала. У ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі, і гэта азначае, што Еўрапейскі Саюз ён проста не ў стане, ён не можа накладаць нейкія палітычныя вымоўленасці, у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларуссю і Еўрапейскім Саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчаная гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісаная, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, ось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусь і Еўрапейскім Саюзам, яна вельмі-вельмі нізкая і фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру, па аналогіі ось з тым, якая дамова была заключена паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці і ўвогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі Саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання, Тут можна таку провести аналогію, як розпочинався сам Європейський Союз. Він насамреч розпочинався після Другої світової війни з політичного проєкту і з військового проєкту, який був похований у середині 50-х годів, і стало відомо, що треба починати з нічого малого, з економіки, з економічних проєктів, які потім перетекуть у нечто більш значне. Прикладно те ж саме зараз відбувається і у дочиненнях Європейського Союзу з сусідами. Тобок європейські політики не зрозуміли, що трансформувати білоруське громадство і політичну систему праз упор на громадянську супольність, політичну опозицію немагчима. Тому ніяким чином треба ангажувати поступово Білорусь праз невеликі економічні проєкти, інфраструктурні проєкти з тим, каб далі все більше і більше втягувати Білорусь у політичного впливу Європейського Союзу. Таким чином я б не чекав ніяких великих змінів внутрі Білорусі після вступлення у Сходнє партнерство. І хоча за все почнеться вельми марудний процес адаптації білоруського законодавства, починаючи від вельми таких незначних пунктів, наприклад, того законодавства, яке описує експорт білоруських товарів, взаємний гандаль і так далі. Ось до чого це приведе, поки що тяжко сказати, але хоча й ось починають будуть з таких проєктів.
Петр Марцев, а як вам бачиться гэтый проект? Які форми може прийняти ось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Европой? І причым я ще раз подкрэсліваю, что зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на таким сімбалічным, гучным проекте. Але я хочу нагадать, что ось пэўнае збліжэнне, пэўныя кроки паміж офіційным Менском і Брюсселем пачаліся яшчэ да того, як ввогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычерпываецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і магчыма будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Оцениваючи тези Діаніса про те, що гета може привести до політичного впливу Європи, я був би більш осторожним у висновах. Білорусь має потребу у західних ринках, у зонах свободного гандлю, у знятті тарифів, і у найближчий час, напевно, може буде казати тільки про гета і ні про що інше, ані про реформу політичної системи, ані про розвиття громадянської супольності. Тим не менш, я хотів би відзначити, що так чи інакш певні кроки у гетам керунку доведеться робити. Тому що такі умови усходнього партнерства – зближення у тим ліку і у каштовностних орієнтаціях. Калі нехто гэтага не вбачив, то гэта шкада. Без гэтага нічого не атрымається. Я мяркую, що білоруське громадство, білоруська держава праз певний час будуть поставлені перед необхідністю трансформації. Найперш економічної моделі, але і політичної так само.
Економічної моделі, ну, в тому числі і політичної моделі.
Александр Класковский, а на ваш погляд, какие больш-менш устойливые формы, какие у тым ці іншым не обовязково, скажем, в сферы там демократии, правого человека, але хоть у чымсьці обовязывают баки, накольки імаверна, что супрацоўніцтва прыме такие формы, а не только, так бы мовить, там потискание рук и подписание неких деклараций?
По-перше, я хочу сказать, что тут не треба упадать в иллюзию, что ось разумная Европа уже все продумала. Хочу нагадать, что ось гэты проект, идея усходнего партнерства, она оформлялась ось так форсированно и импульсивно, и под уплывом войны на Кавказе, коли найперш геополитичный чинник чисто на психику Европе. Тому тут, еще ось, як выказалася журналистка Марина Рахлей, усходнее партнерство еще належить придумать. И формат может быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут обовязково мусить быть некие такие институционные вехи. И вот сгаданная домова о партнерстве и супрацы, она в приватности будет иметь великое значение. То, что она будет заключена, безумовно, потому что про это нагадывает белорусский бок, у приватности, например, наместник министра замежных справ Евдоченко, который отказывает как раз за экономичный керунок развития дочинения с евразвязом. Так что это можно лечить справа уже вырашенная. А потом, як я розумію, мусить бути некий двохбаковий документ по лінії Мінськ-Брюссель об форматі уділу Білорусі во всходньому партнерстві. Тому що покуль що йде говорка тільки про уділі у шматбакових проєктах, а натурально офіційний Мінськ захоче нешто і для себе адмислово отримати ще додатково. Так що ось гэты інституційні некі документи, вони вже будуть уганяти у певні рамки, грубо кажучи, офіційний Мінськ. Наприклад, для того, каб отрималася ось гэта зона свободного гандлю, треба уступити у сусветную гандлёвую організацію. Треба, відповідно, реформувати економічне законодавство. Коротше, гэта буде тягнути некий ланцуг пераутварэнняў, тому що треба буде адмовляться ад протекціонізму, ось ад гэтай філософії імпортозамяшчэння, ад штучнай занятості. Ці докладні сказати латентного безпрацов'я. І гэта уже буде ломка ніяких постулатів системи. Конечно, цілком імовірно, що офіційний Мінськ може віддати перевагу ніякому такому редукованому варіанту вділу во всходнім партнерстві, каб мінімізувати політичні ризики. Найперше, ось, і гэта промовляється завжди, транзит, енергетика, там трансмежевые проекти будуть цікавіть. І, відповідно, виніки уділу ось цих шести країн во всходньому партнерстві можуть оказатися вельми різними. Ось, здається, ви, Юрій, проводили таку паралелю одним з артикулів, що партнерство для міру. Польща, коли хотіла уступити у НАТО, так вона цю приступку скористала. А у Білорусі, наприклад, обивателі многі і не відують, що наша Синьолока Республіка ось у таким партнерстві з коварним звіроловним монстром стає уже другі десяток годів. Так що тут можуть бути різні виніки. Я думаю, що буде підштурховувати білоруську владу найперш прагматичний інтерес, отримати певні фінансові, економічні вигоди. І для цього Мінськ може пойти на дробні некі заступки, а кількість, можливо, буде в неким сенсі переходити у якість. Так що тут ніяких чудів справді не випадає чекати, але разом з тим будуть, я думаю, відбуватися і важливі ментальні речі, тому що уже ось залічені місяці, як показує незалежна соціологія, наметився такий кволий європейський тренд у масовій свідомості. Тобок на 5% пунктів узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім, глядіть, ось, наприклад, зняття тих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли те саме чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важливо. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нешто у них буде зрушуватися у мозгах. І ось гэтий ментальний тренд поступовий кволий, я думаю, що це може бути вельми важним чинником.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи усходнього партнерства для Білорусі. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Ви, колеги, уже всі так чи інакш пригадували політичний контекст Білорусі, у яким відбувається гэтая нова політика. Ну, ось я нагадаю, скажімо, поводлі сьолітньої справоздачі Freedom House, обнародованої днями, Білорусь поводлі ступені свободи слова знаходиться серед самих репресивних режимів світу у компанії з Узбекистаном і Туркменістаном. Ну і поводлі інших показників громадянської політичної свободи становище в Україні не лепше. Так ось, на ваш погляд, якое місце у далейшим реальним, а не символічним зближенні будуть мати питання громадянської свободи? На протягу останнього року ми неодноразово бачили, чули, як Євразв'яз так урочисто проводив некі червоні лінії, що, мовляв, ось це Мінськ повинен виконати, а інакше вогуле ні про що розмови не буде. Мінськ це не виконував, а розмова йшла і, так би мовити, про все. Так ось, на ваш погляд, ці тут справа у тим, що пакуль та розмова йде тільки про символіку, і тому Мінську заступають. А коли, умовно кажучи, ну, умовно кажучи, у Дрезденербанка попросять там 2 мільярди кредиту, чи у Міжнародного валютного фонду ще раз попросять, тоді-то, скажімо, ось гетеє питання громадянської свободи, вони будуть все ж таки виставлені. Ці ось як ви, Дзяніс, сказали, що Європа відмовилася від політичного реформування Білорусі, і гэта реалполітік, у чистым выглядзе, а так бы мовіць словы пра прагрэс дэмакратыі як умова чагосьці. Ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Европе, але толькі гаварыць. Пётр,
насамрэч, безумоўна, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі дзве газеты, можна яшчэ чатыры адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтыя інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены? Ніколі ці па меншай меры вельмі не хутка.
Еўразвязь, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Європой. Я думаю, што гэта ў Європі так само разумеюць і будуць так фонова, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару, гэта Белая Русь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую дэпутацыю з яе. Ці вось тьмяна Брусель прагаворвае магчымасць стварыць нейкі міжпарламенскі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенская асамблея Еўразэс. Але разам з тым менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі нейкімі адозвамі там Еўрапарламенту вельмі палымянымі звярталася да афіцыйна Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, напрыклад, нават пры фармаванні тога самага форуму грамадзянскай супольнасці могуць сказаць, добра, там 4 чалавек з Белай Русі, але давайце яшчэ аднаго чалавека з БАЖу, аднаго з БХК, гэта канкрэтны палітычны торг.